Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Poslanici opozicionog saveza za Srbiju bojkotuju sednicu Skupštine Srbije. Splitska policija napad na vaterpoliste Crvene zvezde tretira kao krivična dela počinjene iz mržnje. Otkazana poseta američkog vojnog zvaničnika Kosovu zbog taksi Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sa zgrade vlade Makedonije uklonjen natpis sa dosadašnjim imenom države. Šef američke diplomatije posetom Mađarskoj počinje evropsku turneju. Sutra pretežno oblačno, temperatura do 7 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, doktor političkih nauka Dragan Petrović smatra da je opozicioni bojkot parlamenta ozbiljan udarac za vlast.
Mislim, u svakom slučaju da je vlast vrlo ranjena, jer paralelan parlament sa protestima na ulici, to je već ozbiljno podrivanje legitimiteta vlasti.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan početkom leta ponovo u Srbiji. Šta o bliskoj saradnji dve države, kaže Dragan Đukanović iz nevladinog centra za spoljnu politiku.
To ne prati i ekvivalentno značajnije ulaganje u države regiona od Turske, nego mi se u ovom trenutku čini da zapravo ona dominantno pokušava da uspostavi što značajniji politički uticaj na lidere u regionu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 11. februar. Bojkot rada Republičke skupštine počeli su danas poslanici stranaka okupljenih u opozicionom savezu za Srbiju. Uoči vanrednog zasedanja parlamenta koje je u toku, objavili su da taj korak zahtevaju građani Srbije, koji više od dva meseca protestuju u 30 gradova širom Srbije.
Mi želimo, dakle, da pokažemo da oni koji ovde u ovoj centralnoj plenumskoj sali upravo počinju zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, nisu Narodna skupština Republike Srbije, nisu narod, nisu država Srbija. Oni su oteti parlament, oni su okupirani parlament, oni su oni koji vladaju ovde bez ikakve više normalne situacije u ovoj državi.
Rekao je Boško Obradović iz pokreta Dveri. Reakcija vlasti na ovaj potez je da će parlament nastaviti sa radom i bez poslanika opozicije u skupštinskim klupama. Aleksandar Martinović, predsjednik poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke, rekao je da su protesti u Srbiji malobrojni i da u medijima nije čuo ni jedan zahtev građana.
Ja se nisam bavio prebrojavanjem ljudi koji su u protestima. Aleksandar Vučić više ljudi skupi u Bujanovcu nego što oni skupe u centru Beograda. Pa oni kažu da ih ima svaki dan 5 miliona. Evo, danas su se pojavili ovde i kažu da su oni neki od tih 5 miliona. I super, ja nemam ništa protiv toga. Ja samo pitam. Dakle, ja vam kažem, meni su ovi protesti čudni zato što ih političari organizuju, ali ti isti političari nemaju hrabrosti da se obrate narodu.
Glavna primedba poslanika u bojkotu je da državni parlament nema legitimitet zbog opstrukcije vlasti nad opozicijom. Najavili su da će svaki pola sata održavati preskonferencije u Skupštinskom holu, što i čine od jutros. Sandra Rašković-Ivić, potpredsjednica Narodne stranke, rekla je da će informaciju o stanju u Skupštini opozicija poslati Evropskoj komisiji.
Ovih 7 godina nije bilo ni jedne jedine rasprave o značajnim pitanjima, kao što su Kosovo i Metohija, kao što je ulazak ili ne ulazak u Evropsku uniju, kao što je siromaštvo i propadanje države i njene privrede.
Političke partije iz bloka Saveza Srbiju ponudile su građanima sporazum sa narodom, kojim se i liste zahteva za fer i slobodne izbore. Politikolog Dragan Petrović, doktor političkih nauka, smatra da je ovaj potez opozicije ozbiljan udarac za vlast u Srbiji.
Ovde se ne radi samo da će opozicija apstinirati od rada Skupštine, što je već samo po sebi udarac, već se radi o pravljenju paralelnog parlamenta. A to je već nešto što ozbiljno podriva legitimitet postojećih institucija vlasti. Mislim, u svakom slučaju da je vlast vrlo ranjena, jer paralelan parlament sa protestima na ulici, apstinencija učešća najznačajnije poslaničke grupe u parlamentu, to je već ozbiljno podrivanje legitimiteta vlasti. I ono što je veoma značajno, vlast se stalno poziva na izbore, ali opozicija ne želi da izađe pod postojećim uslovima i to je jedna mat pat, rekao bih, situacija za samu vlast.
Poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov izjavila je da je ministru prosvete Mladenu Šarčeviću dostavila peticiju sa imenima 1500 profesora i nastavnika univerziteta koji su podržali proteste u zemlji. Jerkov je peticiju Šarčeviću dostavila na sednici Skupštinskog odbora za obrazovanje kako bi on ponovo pročitao imena ljudi koje je, kako je navela, ponizio i omalovažavao.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mreža za istraživanje kriminala i korupcije objavila je da je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović doveo do stečaja privatizovanu fabriku Minel Transformatori, čime je stotine ljudi ostalo bez posla, ali još nije pozvana odgovornost. Novinari Krika navode da su pronašli dokumenta koje otkrivaju na koje načine Popović prekršio ugovor o privatizaciji Minel Transformatora, a koja pokazuju da dok je ta kompanija tonula ka bankrotu, kompanije koje su vlasnički povezane sa Popovićem sklapale su poslove sa tom fabrikom. Kada su računi kompanije blokirani zbog nagomilanog duga, Popović je, kako navodi Krik, izašao iz vlasništva. Lokalne samouprave neefikasno i bez odgovarajuće kontrole troše novac za subvencionisanje javnih preduzeća, pokazala je analiza Državne revizorske institucije u 8 opština u Srbiji. Prema izveštaju revizora, najveći deo novca u vidu subvencija odlazi na finansiranje goriva i zarada u preduzećima za javni prevoz, prenosi Norbert Šinković.
Državni revizor Duško Pejović na prezentaciji rezultata kontrole lokalnih samouprava u Novom Sadu rekao je da je revizija pokazala da su subvencije dobila i javna preduzeća kojima ona nije bila potrebna.
Dakle, mi smo utvrdili da se sredstva za subvencije daju iz budžeta lokalnih vlasti, kod nekih lokalnih vlasti, nekim preduzećima, a da ta preduzeća ostvare dobit koja je veća od iznosa subvencije. Što znači prostom logikom da tim preduzećima nije ni trebalo dati subvenciju, jer i bez subvencije oni ostvare dobit.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome da li će Državna revizorska institucija podneti prekršajne ili krivične prijave protiv odgovornih zbog tih nepravilnosti, Peć je naglasio da o tome treba da pravna služba donese odluku. Državna revizorska institucija je predstavila izveštaj o efikasnosti ulaganja u protivgradnu zaštitu u Srbiji. Revizijom je utvrđeno da je za protivgradnu zaštitu na nivou cele zemlje u periodu od 2015. do 2017. godine prosječno godišnje izdvojeno oko 625 miliona dinara. Prema istom izveštaju, grad kao elementarna nepogoda u poslednje 3 godine u Srbiji naneo je ukupnu štetu od oko 6 milijardi dinara, od čega najviše u poljoprivredi. Revizor je ustanovio da Republički hidrometeorološki zavod ne obezbeđuje na vreme potrebne uslove za optimalno funkcionisanje sistema odbrane od grada, pre svega zbog toga što novac za taj sistem naknadno stiže na račun te institucije iz tekuće budžetske rezerve i od lokalnih samouprava. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nakon što su 9. februara u Splitu napadnuti vaterpolisti Beogradskog kluba Crvena zvezda, danas su se prvi put u javnosti i, kako su rekli, posljednji put tim povodom, oglasili i sami napadnuti vaterpolisti Aleksandro Kralj, Miloš Maksimović i Dušan Vasić na konferenciji za novinare u Beogradu zajedno sa trenerom Aleksandrom Filipovićem i predstavnicima sportskog društva Crvena zvezda. Golman Aleksandro Kralj, koji je bežeći od napadača skočio u more, na konferenciji je prvi put govorio i o tome da mu je jedan od napadača zadao povredu nožem. Najviše ga je, kako kaže, zabolela reakcija okupljenih građana.
Uglavnom, u svom cijelom haosu vidio sam da nemam izbora, da će da me ubiju, da me linču, ne znam ni ja šta. Jedino rješenje koje sam mogu u tom trenutku da skočim u vodu, jednostavno. Međutim, tada je nastao tek haos, počeo se da me gađu raznim kamenicama, ne znam ni ja šim, da će me ubiti za klat, ubi četnika, ne znam ni ja. Skidaj to sa sebe, ja sam u tom momentu samo sam razmišljao da izvučem živu glavu, ja sam bacio sve sa sebe, skinuo se, ne znam ni ja što sam sve, to je jednostavno adrenalin, nisam znao što da radim. Poslije nekih 3-4 minuta, to je haos totalni bio, znači rekao sam da zovu policiju, da mi pomogne neko, da će da me ubiju, da će da me ne znam ni ja što. Huligani su se razbježali i tu se stvorila grupa ljudi koji su došli da vide o čemu se radi. Međutim, to me najviše zaboljelo jer sam mislio da će ti ljudi da mi pomognu. Oni su nastavili da da pričaju sve Saška ubi četnika, to je četnik, ljudi koji su došli da popiju kafu, da nisu, ja sam rekao ljudi, ja sam vaterpolista, nisam nikakav huligan, ja sam sportista, Crnogorac sam, nemam nikakve veze.
Predsjednik Upravnog odbora Sportskog društva Crvena zvezda Nebojša Čović napad je opisao kao organizovan ni napad i pokušaj linča.
Jedno je sukob navijača, to je jedna priča i to je jedna dimenzija. A drugo je kada vi napadnete sportistu, znači ovdje se radi o organizovanom napadu i pokušaju linča.
Trener Aleksandar Filipović rekao je da je vrijeme da se napad ostavi po strani i da se sportisti fokusiraju na dalje uspjehe. Zahvalio je policiji Hrvatske na reakciji. A Splitsko-dalmatinska policija saopštila je da je napadače na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu prijavila za dva krivična dela počinjena iz mržnje. Kao razlog napada navodi se to što su osumnjičeni kod jednog od vaterpolista uočili klupska obeležja na odeći i u nameri da ta obeležja oduzmu, više puta su ih udarali šakama, nogama i palicama po telu. Trojica osumnjičenih koji su uhapšeni juče ujutru predati su pritvorskom nadzorniku, a istraga se nastavlja, navodi splitska policija. U tuči nekoliko osoba koje se dogodilo u nedjelju u Pionirskom parku u Kruševcu, jedan fudbaler Napretka zadobio lakše povrede, potvrđeno je agenciji Beta u kruševačkoj policiji. U policiji navode da pripadnici MUP-a intenzivno rade na utvrđivanju identiteta učesnika i svih činjenica i okolnosti događaja, te da su o događaju obavešteni osnovno i više tužilaštvo u Kruševcu. Mediji su ranije preneli da su dvojicu fudbalera Napretka, Senegalca Ibrahima Ndiaya i Kamerunca Samuela Baha Regisa, napali za sada nepoznati počinioci. Udruženje novinara Srbije zatražilo je od policije i tužiloštva da utvrde ko stoji iza uvrede i prijetnji koje su sa Facebook stranice Srbija naša zemlja upućene glavnom uredniku novinske agencije Beta Draganu Janjiću i predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedimu Sejdinoviću.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američka vlada odlučila je da otkaže posjetu generala majora Nacionalne garde američke države Iowa, Timotija Ora, Kosovu zbog carine koju je vlada te države uvela Srbiji i Bosni i Hercegovini, a koju odbija da suspenduje i pored poziva Sjedinjenih država da to uradi. O ovome je Rahman Rama, komandant kosovskih bezbednosnih snaga, obavestio predsjednika Kosova Hašima Tačija pismom u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Najavljeno je također da je moguće da se otkažu i obrazovni treninzi kao i vojne posete narednih dana u slučaju da vlada Kosova ne promeni mišljenje. Počinje rok za sprovođenje obaveza iz Prespanskog dogovora. Prva tabla sa novim imenom države Republika Severna Makedonija već je stigla na granični prelaz Bogorodica sa Grčkom. Novo ime biće ispisano na tablama svih državnih institucija, a tekst će biti preveden i na albanski i na engleski jezik. Javlja iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
Zgrada vlada je jutros ostala bez starog natpisa Vlada Republike Makedonije. Natpis je odstranjen jer, kao što kažu u vladi, na platou pred zgradom će se odvijati aktivnosti o postavljanju zastave NATO-a. Na mestu gdje je stajao taj natpis, u toku ove nedjelje treba biti napisano Vlada Republike Severne Makedonije na makedonskom i na albanskom jeziku. Za sada se ne otkriva koje će druge institucije početi sa promjenama table koje će sadržati novo ime države i bit će dvojezične. Deo medija koji se pozivaju na anonimne izvore u institucijama objavljuju da će to prvi uraditi Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo odbrane i Sobranje. Makedonska vlada je formirala interresorsku grupu koja će izraditi nacionalni akcioni plan o sprovođenju daljih mjera i aktivnosti, a u roku od 7 dana državne institucije, granični prelazi i diplomatsko-konzularna predstavništva treba će da promene table na kojima će biti novo ime države, Republika Severna Makedonija. Iz vlade kažu da ne očekuju probleme u državnim institucijama prilikom korištenja novog imena države. Upotreba novog imena će biti usaglašena i sa zakonom o upotrebi jezika, što znači da će nazivi na novim tablama biti ispisani i na albanskom jeziku, jer, kako je rekao vladin portparol Milja Bošnjakovski, Albanci su više od 20% od ukupnog stanovništva. U međuvremenu građani će imati rok od 5 godina, odnosno najkasnije do 2024. godine, da promene lične dokumente i da u njima bude upisano novo ime države. I registarske tablice na vozilima se trebaju promeniti i da dobiju kod NM ili NMK, ali to će se najverovatnije odvijati za vreme redovnog tehničkog pregleda. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Poslanici opozicionog saveza za Srbiju bojkotuju sednicu Skupštine Srbije. Splitska policija napad na vaterpoliste Crvene zvezde tretira kao krivična dela počinjene iz mržnje. Otkazana poseta američkog vojnog zvaničnika Kosovu zbog taksi Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sa zgrade vlade Makedonije uklonjen natpis sa dosadašnjim imenom države. Šef američke diplomatije posetom Mađarskoj počinje evropsku turneju. U nastavku emisije poslušajte i koliko društvene mreže utiču na političko mišljenje mladih u Srbiji.
Ja ništa, pošto ja pratim nešto moje, tato ma treće, radi zabave.
Ne čitam, ne gledam, ne informišem se, eto tako se branim, ne interesujem.
Naravno da utiču.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šef američke diplomatije Mike Pompeo kreće u evropsku turneju i prvo će posjetiti Budimpeštu, gde će razgovarati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, čije približavanje Rusiji i Kini izaziva zabrinutost Sjedinjenih Država. To će biti prvi sastanak zvaničnika Trumpove administracije u Mađarskoj, čije su vlasti jedne od retkih u Evropi koje podržavaju politiku američkog predsjednika. Američka vlada mogla bi da se nađe pred novom blokadom rada. Republikanci i demokrate u Kongresu nisu uspeli da se dogovore oko budžeta, čime se dovodi u pitanje rad saveznih institucija. Prethodna blokada trajala je 35 dana i bila je najduža u američkoj istoriji. Detalje prenosi Mirjana Rakela.
Pregovarači su se nadali nekom kompromisu kako bi se do petka donio zakon kojim se osigurava privremeni nastavak financiranja vladinih institucija do konačnog usvajanja budžeta. Do novog zastoja je došlo jer demokrati koji imaju većinu u zastupničkom domu žele da se služba za imigracije i carinsku kontrolu usredotoči na zadržavanje migranata sa kaznenim dosjeima umjesto onih čije su vize istekle, a i u tom slučaju brojka onih koji bi bili zadržani u pritvorima ne bi smjela biti veća od 16.500, što je otprilike broj imigranata koji su bili zatočeni u takvim centrima u posljednjim godinama Obamine administracije, piše Washington Post. Pregovarači iz Senata i zastupničkog doma također su predlagali između 1,3 i 2 milijarde dolara za financiranje predloženog graničnog zida, što je daleko manje od 5,7 milijardi koliko traži Trumpova administracija. Predsjednik Donald Trump je 25. januara pristao na trotjedni sporazum o privremenom financiranju kako bi okončao blokadu vlade i dopustio Kongresu da postigne sporazum. Međutim, kasnije je tvrdio da su razgovori bili gubitak vremena. Ukoliko se do petka ne postigne dogovor o privremenom financiranju vlade, savezne agencije, uključujući domovinsku i državnu sigurnost, poljoprivredne i trgovinske službe, mogle bi ostati bez sredstava za financiranje, a bez plaća bi moglo ponovno ostati 800 tisuća državnih službenika. Tokom blokade vlade, osnovne usluge, uključujući zaštitu granica, bolničku skrb, kontrolu zračnog prometa, provedbu zakona i održavanje elektroenergetske mreže, nastavljaju sa radom i od zaposlenih se traži da se pojave na poslu.
Predsjednik Irana Hasan Rohani u govoru povodom obeležavanja 40. godišnjice islamske revolucije poručio je da je Iran odlučan da proširi svoju vojnu moć i raketni program uprkos rastućem pritisku, kako je rekao, neprijateljskih zemalja i njihovom nastojanju da ograniče iranski odbrambeni program. Nećemo tražiti dozvolu za razvoj različitih vrsta raketa i nastavit ćemo put i razvoj naše vojne sile, rekao je Rohani na Teheranskom trgu Azadi, na kojem se okupilo više desetina hiljada ljudi, prenosi Reuters.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluku Francuske o povlačenju ambasadora iz Italije svetski mediji ocenjuju kao teatralne poteze kojima obe vlade skreću pažnju sa unutrašnjih problema, no ukazuju i na opasnosti populističke retorike unutar političkog diskursa Evrope. Matteo Salvini, zamenik italijanskog premijera, savjetovao je Francuze da se reše svog užasnog vođe Emanuela Makrona, dok je francuski predsjednik desničarski populizam vlade u Rimu opisao kao neku vrstu gube koja se širi Evropom. Sve to ukazuje da Evropu trenutno ugrožava pravi diplomatski rat između Francuske i Italije, piše Independent. List podsjeća da je Salvini posredstvom Facebooka pozvao francuske birače da ne glasaju za Makronovu stranku Republika u pokretu, te da je naglasio bliskost sa Marine Le Pen, političarkom ekstremno desne provenijencije. Kolumnista Independenta Kim Senguputa smatra da je trenutno stanje stvari između dve zemlje koje dele granicu odraz šire političke konfrontacije koja se odvija u Evropi i izvan nje. Ono što se razvija, čini se, nije samo izazivanje lomova između dveju vlada, već i uvid u nadolazeću žestoku borbu između dva suprotstavljena ideološka položaja, začinjena stepenom ličnog animoziteta. To ugrožava buduću političku i društvenu mapu Evrope, piše Independent. Ne postoje tako kulturno i istorijski bliske dve evropske zemlje kao što su to Francuska i Italija. One su osnivači evropskog pokreta. Dve zemlje opsednute hranom i modom, predstavnice mediteranske i latinske kulture. Ipak, kao i kod Brexita, polarizowana politika se brzo pretvorila u otvorene erupcije, piše britanski Guardian. Agencija Bloomberg podsjeća da se tenzije između Rima i Pariza dešavaju pred izbore za Evropski parlament, te da u periodu borbe sa populističkim pokretom žuti prsluci predsjedniku Francuske neće škoditi prizivanje nacionalnog ponosa. Ipak, Macronove glavne brige su popravljanje francuske ekonomije, rešavanje visoke potrošnje, visokih poreza i birokratije, zadatak koji su domaći demonstranti otežali, zaključuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan posjetit će ponovo Srbiju početkom leta. Tačan datum još se ne zna, kao ni to da li će ponovo obići Novi Pazar. Bliska saradnja Turske i Srbije se posljednjih mjeseci upadljivo intenzivirala kako na političkom, tako i na ekonomskom planu. Početkom godine parlament u Ankari ratifikovao je novi sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Turske, a 2018. obeležilo je čak 5 susreta Erdogana i njegovog srpskog kolege Aleksandra Vučića uz brojne poslove koje u Srbiji počinju turske firme. Amela Bajrović i Ognjen Zorić.
Mladog Novopazarca Emira Bihorca obradovala je vest o potpisivanju ugovora o rekonstrukciji puta Novi Pazar-Tutin, važnog druma koji spaja dva grada Sandžačke regije, a koji je u veoma lošem stanju. Radove na ovom putu uskoro bi trebalo da započne turska firma Tašjapi, a na osnovu dogovora koji su u Novom Pazaru 15 mjeseci ranije postigli predsjednici Turske i Srbije. Za Emira Bihorca iz Novog Pazara svako ulaganje u Sandžak, regiju sa oko 150.000 stanovnika, koju odlikuju nizak standard i visoka nezaposlenost, jeste za pohvalu.
Strana ulaganja, pa bilo koja bi dala, da li ona bila turska, da li bila nemačka, da li bila američka, francuska, koja god, ona su dobra do onog trenutka dok podižu standard života građana Sandžaka.
Turska je do sada preko svoje agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju u Sandžak uložila oko 20 milijuna dolara i, kako nam je rekao turski ambasador Tanju Biglić, nova ulaganja su u planu.
Imamo u poljoprivrednom i u privrednom smeru. Imamo sada trenutno jednu predškolsku ustanovu. Imamo isto projekat za jedan most. Imamo Isabegov hamam, rekonstrukciju hamama u Pazaru. Imamo i zgradu suda za rekonstrukciju isto tu u Novom Pazaru.
Novopazarac Amir Alić pažljivo sluša obećanja o ulaganjima u sandžački kraj.
Smatram da su Turci dosta uložili u Novi Pazar, ali da bi moglo još više u regionu Sandžaka.
Dobru ekonomsku prati i podjednako bliska politička saradnja, u kojoj je jedini problem za Srbiju sporno pitanje priznanja Kosova. Turska već čitavu deceniju pokušava da se repozicionira u ovom regionu u odnosu na druge strane aktere, ukazuje Dragan Đukanović, predsednik nevladinog centra za spoljnu politiku. Taj uticaj je, osim u delu Srbije, kako navodi, vidljivi u drugim delovima Balkana, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Makedoniji.
Pritom to ne prati i ekvivalentno značajnije ulaganje u države regiona od Turske, nego mi se u ovom trenutku čini da zapravo ona dominantno pokušava da uspostavi što značajni politički uticaj na lidere u regionu. Interes je u svakom slučaju da se turski uticaj proširi, odnosno da se na određeni način Balkan i dalje smatra nekom vrstom tradicionalnom sfere uticaja Turske.
Poruke koje stižu iz Evropske unije govore da se na rastući uticaj Turske na Balkanu ne gleda baš blagonaklono. Dragan Đukanović ne veruje da bi vezivanje Srbije za Tursku moglo da ugrozi njen evropski put, navodeći da ono nije niti toliko čvrsto koliko se čini, niti toliko perspektivno.
Mislim da je Srbija u čvršćem zagrljaju Moskve u nekom smislu nego što je to zvanična Ankara, i u tom smislu zaista ne mislim da će to predstavljati neku vrstu remetilačkog faktora u daljem toku evropskih integracija Srbije.
Rekao nam je Đukanović, koji istovremeno ističe da će se pokušaj Turske da se repozicionira na Balkanu nastaviti, a da će svakako biti i olakšani ukoliko Evropska unija ne ubrza prijem u članstvo pojedinih država kandidata, na šta je na neki način ukazao i Emmanuel Macron. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Društvene mreže u Srbiji ne utiču previše na političko mišljenje korisnika, rekli su za Radio Slobodna Evropa neki od mladih u Beogradu. Iako su, kako kažu, ove platforme prepune različitih stavova, kritika ili pohvala u vezi sa važnim pitanjima u društvu, većina ih koristi uglavnom samo za komunikaciju i relaksaciju, prenosi Zoran Glavanjić.
Srednjoškolka Marija Popović, koja je aktivna na više društvenih mreža, svesna je da i tu politika pokušava da izvrši uticaj na mlade.
Pa da, za one koji interesuju, da. Sad će zavisi ko šta i o čemu, pa i komentari utiču, ljudi mogu ono da počitaju i da budu fazonu upravo je taj neki komentar ili nešto. Da. Ja ništa, pošto ja pratim nešto moje, tato na treće, radi zabave, to je to. Telo politici ništa.
Prema pojedinim istraživanjima u Srbiji, mladi se informišu preko društvenih mreža, ali ih politička dešavanja uopšte ne zanimaju, dok 80% onih koji o njima nešto žele da znaju prvo idu na internet. Jovica Menda smatra da u svetu društvenih mreža nije teško izbeći politiku.
Neki svoj stav i to je to. Pa ne čitam sve pravo dan, kažem. Prelistam i pređem. Nisam nešto, na Facebooku sam redko, ne znam, ja sam umetnik, čovjek, violinista, tako da nas, ja uglavnom gledam muziku i ovu drugu stranu. Ovo me, ne da me ne interesuje, bilo bi glupo da kažem ne interesuje, ali vidim da ljudi oko mene i inače utiču to, dosta utiču. Ne čitam, ne gledam, ne informišem se, eto, tako se branim, ne interesuje.
Među mladima u Srbiji na internetu je najpopularnije gledanje video snimaka, vesti na radiju ili televiziji ne prati skoro niko, a čitanje dnevnih novina kod ovog dela populacije takođe je na pragu izumiranja. Studentkinja Teodora Pećanac smatra da politika pronađe put na društvenim mrežama.
Naravno da utiču obzirom na to da ono što se plasira po društvenim mrežama i što se plasira po vestima i po novinama. Zavisi koga od uticajnih ljudi pratite. Što se mediji ističe određenih emisija. Svako plasira ono što njima ide u prilog. Samo je pitanje o tome šta vas interesuje i koliko ćete dopustiti da vas ne promeni vaše mišljenje.
Kako je pokazalo istraživanje krovne organizacije mladih Srbije, 85% mladih nije član nijedne političke partije. Samo 3,5% veruje da ima uticaj na političke procese, dok na izborima redovno glasa samo trećina njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici opozicionog saveza za Srbiju bojkotuju sednicu Skupštine Srbije. Splitska policija napad na vaterpoliste Crvene zvezde tretira kao krivična dela počinjene iz mržnje. Otkazana poseta američkog vojnog zvaničnika Kosovu zbog taksi Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sa zgrade vlade Makedonije uklonjen natpis sa dosadašnjim imenom države. Šef američke diplomatije posetom Mađarskoj počinje evropsku turneju. Sutra pretežno oblačno, temperatura do 7 stepeni. We'll be right back.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!